Já, það var oft svona dáldi slark en þetta voru prýðiskip, alveg prýðiskip að taka á móti allum stormum. Ef það voru góðir menn við stýrið og seglin, þá var öllu óhætt með þau.
Já.
Ég man eftir einu róðir sem ég fór með föður mínum og það var á hausti til. Á daginn fyrir Þorláksmessu með lóð vestur í Leirusjó til að fá í jólamatinn. Og það gerði svo mikið rok að við erum að lenda í leirunni. Svo vorum nú þarna, við vorum þarna tveir strákar og tveir eldri menn, faðir minn og annar til. Og við vöknum snemma í morguninn vegna þess að okkur langaði nú heim fyrir jólin. Og förum út og þá er þetta ágæta veður komið bara eiginlega orðin lygn. En ósku dimmt yfir og ég fer inn til pappa og segi honum hvernig veðri sé. Hann segir, ég hreyfi mig nú ekki fyrir að birta, segir hann. Ég fer ekki á stað fyrir að birta. Svo fann nú að birta og við vorum þarna út í leirunni og hann lætur setja fram skipið og við förum á stað. En þá gerði það mikið vestan. Storm, að við syngdum bara aðeins með þrýjunda og seglingu. Sko það var rétt svona að það væri lens alveg inn í vörina sem að við áttum með mig, sem var beskólsvör. Og það, þegar við komum inn á þara sem kallar við, inn á brúnina sem það fáur orðna nokkuð grunn, þá tekur sig upp kvika og kippir upp fyrir stýrinu, upp fyrir sjóun svo hann gat ekki snúið á stýrið til að rétta bátinn við öldinni. Og þá kom það mikið inn að það var alveg þóttu fullur báturinn af sjó. En svo kom hann neður og þá gat hann farað að snúunum. Og ég man alltaf eftir þessum eldri manni sem var þarna með okkur, Sveini Sæmusinni frá Breiðagerði á ströndinni. Hann tekur bjóði með lóðinni, hellir lóðin úr og eis með bjóðinu. Staðan fyrir að gutla með trogi eins og við vorum með svona eins sem að tók svona svo 2-3 potta. Sko. Þá tekur hann bjóði og eis með því upp úr barkanum á bátnum. Það er fljótur að losa. Og við komst nú heil og haldnu inn og þá var Sigurður Eitinn, föðurbróður minn, líka. Hann var líka á sjó og hann komst upp í Njarvíkurnar og kom þaðan sama leit og við. En þeir vildi ekki fara fyrir að þeir fóra að byrta í sjóu. Þeir voru þarna fjórir bræður. Faðir minn var einna yngstur af þeim. Allt saman formin þarna á ströndinni. Þangað til að einn þeirra, Bjarni nokkur Þorláksson frá Hellum, hann byggði sér, eða keypti sér bæ á Hellum á ströndinni, að hann dó fertugt. Og Sigurður Eitinn, hann dó, kringum sextugt. Og Árni Eitinn svepa leiti, átti þá heima suðstur Vestmannaeyjum, flutti fyrst til Austfjarða og svo til Vestmannaeyja. Og pabbi dó máttrætt í Hafnarfirði, 82 ára í Hafnarfirði. Þetta voru allt mikli sjósóknar og duglegir formin og fiskuðu, já ég vil segja mig betri formanu þannig á ströndinni. Pabbi var til dæmis yfir, milli 40 og 50 vertíðir formaðar. Vetravertið.